Де кечки саат 8:14 сентябр азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ушул аткечиңиздер менен урматтуу угармандар, Кыргызстанга эл аралык полиция күчтөрүн киргизүү жөнүндө эл аралык чабармандардын Бишкекте журналисттер менен өткөн кездешүүсүндө эмне кеп болду?
Жалпысынан Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү Кыргызстанга ЭККУ полиция кеңешчи тобунун киргизилишин колдоп жатышканын билдирди. Ушул иш чара шайлоодон кийин өтөт деп божомолоп жатышыптыр.
Кыргыз армиясынын абалы, анын катарында эмне үчүн өзбек жигиттер жок келсе?
Анан бул жок экендигинин бир нече себептери бар да. Эң негизги себептеринин бири жаңы министр келбеди беле, тиги Бакиевдин мезгилинде Калыев. Мына ошол Калыев министр болгондо кыргыз армиясын коммерциализация өткөрүп жиберди да.
Деп түшүндүрдү президенттик администрациянын бөлүм башчысы профессор Асанканов. Бул темалар программабызда аны Прагадан мен Амирбек Азамовлу жүргүзөм. Обалуу жаңылыктар менен микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу курулат. Бул долбоор бүгүн өкмөт жыйынында талкууланды. Жыйын учурунда аталган багыттагы темир жолдун стандарттары, бул боюнча үч өлкөнүн ортосундагы сүйлөшүүлөр жана макулдашуулар тууралуу сөз болду. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин айтымында Кытайдын жетекчилиги аталган долбоорду ишке ашырууга кызыктар экенин, ал тургай каржылоо маселеси да кайсы бир деңгээлде чечилип калганын билдирди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Беларустарда 19 декабрда президенттик шайлоо өтөт. 1994 жылдан бери өлкөнү башкарган президент Александр Лукашенко бул жолу дагы 4 ирет шайлоого катышары айтылууда. Лукашенконун азыркы мөөнөтү 2011 жылдын апрелинде аяктайт. Адистер соңку кездеги Орусия менен мамиленин айрыкча курчушунан Лукашенко жеңишке жеңил желпи жетиши койбостугун айтууда. Беларусь оппозициячылары болсо Лукашенконун бийлигинин алдында таза шайлоо өтөрү өтө күмөн дешет. Кыргызстандын мурунку президенти Курманбек Бакиев бийликтен кеткенден кийин Лукашенконун көмөгүндө Беларусь жергесин башпайнектеп жүрөт. Апрель окуялары боюнча иштер 1-октябрга чейин сотко тапшырылат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Азимбек Бекназаров бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында апрель окуялары боюнча козголгон кылмыш иштеринин алкагында 29 айыпкер жоопко тартылат. Алардын 6-сына эл аралык издөө салынган. Алар мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон анын жакындары жана мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов, коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Мурат Суталинов. Бүгүнкү күндө издөөдөгү булардын эч кимиси кармала элек. Ошондой эле президент 6-7 апрелдеги окуяларда жабыркагандарга жана курман болгондордун жакындарына акчалай жардам берүү боюнча буйрукка кол койду. Иранда америкалык аял Сара Шурт абактан бошонду. Бул маалыматты Ирандын англис тилдүү мамлекеттик сыналгысы кабарлады. Шурттун актоочусу Масуд Шафией Рейтерс агенттигине берген маалыматында кабарды тастыктап, анын кардары Тегерандын Эвин түрмөсүнөн чыккандыгын айтты. 32 жаштагы Сара Шурт дагы эки мекендеши менен 2009 жылдын июль айында Ирандын Ирак менен чектеш аймагында кармалган. Алар өлкөгө мыйзамсыз кирген жана тынчылык деген негизде айыпталып түрмөгө отургузулган. Иран бийлиги Шурттун ден соолугуна байланыштуу $500,000 күрөө төлөнсө бошотууларын билдирген. Азырынча акча төлөнгөнү төлөнбөгөндүгү тууралуу тастыктала элек. 15 сентябрда Азамат Алтайдын 90 жылдыгына арналган иш-чаралар өтөт. Азаттыгын алгысын башатында турган кыргыздын Залкар уулу, көрүнүктүү журналист жана публицист Азамат Алтайдын Кудайберген Кожомберди уулу 90 жылдыгына арналган илимий практикалык конференция Кыргыз улуттук университетинде өтөт. Ушул эле күнү улуттук тарых музейинде Азамат Алтайдын өмүр жолуна арналган салтанаттуу жыйын болот. Жыйын маалында Азамат Алтайдын баскан жолу жөнүндө туңгуч китептин бет ачары дагы өткөрүлөт. Амирбек.
Рахмат. Урматтуу угармандар, жаңылыктар топтомун Гүлайым Ашакеева даярдап окуду. Эми эртеңки аба ырайы кандай болоорун Рина Мелис кызы айтып берет.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда, эртең 15 сентябрда республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 даража жылуу. Ош, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 даража жылыйт. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 18-23 даража жылуу. Чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 даража жылыйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 даража жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 19-24 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 24-26 дараже жылуу болот. Раина Мелис кызы, Бишкек.
Бүгүн Улуттар Уюму, Европа Биримдиги, Европадагы Коопсуздук жана Кызматташуу Уюмунун чабармандары Кыргызстандын массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушту. Бишкекте өткөн бул кездешүүгө кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу да катышкан эле, азыр Эдил түз байланышта турат. Алло, Эдил.
Ооба, угатам Айырбек мырза.
Бул эл аралык чабармандардын Кыргызстанга келүү максаты кандай экен?
Алгач сиз атап өткөн жолугушууга келген эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн ысымдарын атай кетейин. Европа Биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Пьер Морель, Европа Коопсуздук жана Кызматташтык уюмунун төрагасынын өкүлү Жаныбек Карипжанов жана Бириккен Улуттар Уюмунун атайын өкүлү Ярослав Энчалар болушту. Жалпысынан аталган өкүлдөр ЭККУ, Бириккен Улуттар Уюму жана Евро Биримдик уюмдарынын биргеликте Кыргызстанга келген сапарынын максаты парламенттик шайлоо алдында жеринен байкоо салып, аталган шайлоонун тынч жана акыйкат бардык эл аралык талаптарга ылайык өтүшүнө салым кошуу экенин белгилешти. Ушул эл аралык уюмдардын биргелешип Кыргызстанга колдоо көрсөтүү демилгеси тууралуу Европа Биримдигинин атайын өкүлү Пьер Морель мындай деди.
Первый раз, что мы вместе
Биздин уюмдар алгачкы ирет бирдикте Кыргызстанга жардам берүү тууралуу чечимди 12-апрелде кабыл алганбыз. Эл аралык уюмдардын мындай демилгеси бири бирибизди кайталоону жокко чыгарып, өз ара атаандаштык деген көрүнүш болбосун деген ниет менен иш аракеттерибизди бирге координациялап иш алып барып жатабыз. Келерки парламенттик шайлоо тынч өтүшү үчүн Кыргызстанда бардык шарттарды түзүп берүүгө аракет кылып жатабыз.
Мы стараемся тоже помогать Кыргызстану.
Деди Пьер Морель. 3 күнгө созулган расмий иш сапарынын аралыгында атайын өкүлдөр кыргыз өкмөтүнүн бир катар мүчөлөрү менен жолугушуп чыкканын маалымдашты. Негизи эле алардын баамында келерки парламенттик шайлоо Кыргызстан үчүн накта демократиянын мектеби болуп калмакчы, андыктан алар өлкө бийлигин административдик ресурсту колдонуп кетүү мүмкүнчүлүгүн колдоп келишинче жокко чыгарууга өндөшүп, эгер административдик ресурс колдонула турган болсо, анда бул кооптуу кырдаалдын жаралышына түрткү бериши мүмкүн экендигин эскертишти. Амирбек.
Бул кездешүүдө Европада коопсуздук жана кызматташуу күчтөрүнүн Кыргызстанга келет деп пландалып жаткан кеңешчи полиция тобу жөнүндө да сөз козголсо керек. Алардын качан келери күнү так айтылбадыбы?
Ооба, албетте ЭККУ полиция күчтөрүнүн Кыргызстанга киргизүү маселеси кандай чечип жатат деген суроо эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнө да берилди. Алар кыргыз бийлиги менен да бул жаатта сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн билдирип, жалпысынан кыргыз өкмөтү бул демилгени колдоого алып жатканын белгилешти. Ал эми ЭККУнун кеңешчи полиция тобу Кыргызстанга шайлоодон кийин келет деп күтүлүп жатат. Бирок ЭККУнун атайын өкүлү Жаныбек Карипжановдун маалымдашынча, аталган полициянын кирүү датасын учурда кыргыз өкмөтү караштырып жаткан экен жана ал жакынкы арада белгилүү болот деди. Амирбек.
Рахмат. Түз байланышта Эдил Сапарбек уулу болду.
Курч суроолор, көмүскө фактылар, күтүүсүз жооптор, окуяларды акыйкат жана калыс талдоо ар шаршембиде кечки саат 9:00. Мен Аида Касымалиева азаттыктын ыңгайсыз суроолорун улуттук биринчи каналдан көрүүгө чакырам.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр айрым жаңылыктардын мазмунун Гүлайым Ашакеева дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетсе.
Журналисттерди коргоо комитети Казакстанда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагалыгын кабыл алууда берген убадаларын аткарбагандыгы үчүн катуу сындады. Кыргызстанда коопсуздук кеңеши боюнча жобо бекитилди. Казак бийлиги Кыргызстандын жаранын Өзбекстанга өткөрдү. Беларусьтарда 19-декабрда президенттик шайлоо өтөт. Журналист Грант Динктин өлүмү үчүн Түркия 105,000 евро анын үй бүлөсүнө төлөйт. Иранда америкалык аял Сара Шурт абактан бошонду. Египетте Палестин Израиль лидерлери кезектеги сүйлөшүүлөргө отурду. 15-сентябрда Азамат Алтайдын 90 жылдыгына арналган иш чаралар өтөт.
Рахмат Гүлайым. Бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да уксаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Уктурабызды улантабыз. Кыргызстанда коргонуу жана коопсуздук тармагына апрель, июнь айында болгон кооптуу окуялардан соң өзгөчө көңүл бурулуп, каражат арбын бөлүү жөнүндө сөз болууда. Бирок да окуянын изи суугандан кийин бийликтин көнүмөш кайдыгер мамилеси башталат. Азаттыктын бүгүнкү тегерек үстөл талкуусунда кыргыз аскерлеринин учурдагы абалы жана проблемалары жөнүндө сөз болду. Ага Кыргызстандын коргоо министрлигинин башкы штабынын чакыруу жана мобилизациялоо башкармасылык жетекчисинин орун басары Эрмухаммед Юлдашев, полковник Токтогул Какчекеев, президенттик акимчиликтин этникалык маселелер бөлүмүнүн башчысы профессор Аблабек Асанканов катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев жүргүзөт.
Билесиздер, легендардуу парламент учурунда Кыргызстанга аскер керекпи же жокпу дегендер талаш чыккан. Мына турмуш көрсөттү бизге аскер керек экендигин. Анын үстүнө мына кийинки айлардагы окуялар Кыргызстанда коопсуздук маселеси, деги эле ушу коргонуу коопсуздук маселеси өзгөчө бир көңүл бурууга, өзгөчө бир мамлекеттик камкордукка алынууга татыктуу экендигин, ошол зарыл экендиги айкындалып калды да. Эми сөздү Эрмухаммед мырза сизден баштасак, мына учурдагы аскерлердин абалы кандай, аларга каржылык колдоо кандай болуп атат, мамлекет тарабынан камкордук көрсөтүлүп атабы? Себеп дегенде азыркы убактылуу өкмөт коргонуу күч органдарына, күч кызматтарына каражаттын көбүн ушуларга сарптап атабыз деген сөз айтылып атат да.
Кыргызстан куралдуу күчтөрүнө июлдук событиялардан кийин көңүл көбүрөөк бурула баштады. Эмнесинен ал билинип жатат? Президенттин указы боюнча аскерлерге каражат акчалары көбөйүп, техникалык эмелерге каралашка акчалар бөлүндү да. Азыркы күндө азыр мурдакыдан кичине жакшыраак болуп калды. Эмне үчүн? Мына 92 жылы мына эгемендүүлүккө чыкканда Кыргызстан, бизде Кыргызстандын өзүндө 20,000 бар болчу да. Анан баары кереги жок болушу сөздүн артынан кыскарылып келатып, өтө көп кыскарылып кеткен да.
Техника кыскарган жок.
Техника кыскарылган жок. Техника каралбай кеткен. Көп техниканын баары анан бузулуп болбой калган да. Биринчи бизге кыргыздарга
сыноо
99-жылы 2000-жылдары келген сакалчылар келди дегенде, ошону биринчи жолу бизди аскерлерди биринчи жолу текшерип көргөндө биздин кандай даярдыгыбыз бар экен, эмнебиз бар экен депчи. Ошондон кийин биринчи жолу көңүл бурулган аскерлергечи. Бул окуялар бүткөндөн кийин эми мынтип карап көрсө, бүт кайра унутула баштады да. Унтула баштап, кайра эле ошол акчанын аркасынан мына экономикалык эмелер жетишпегендигинен кайра кыскарыла баштады аскердик бөлүмдөрчү. Эми бүгүнкү күндө азыр кайра эле ошо келдик, кайра эле что аскердик түзүмдөр, аскердик бөлүмдөр кереги барынгынчы. Бүгүнкү күндө көлү мындай каралашып атат. Башчылар көңүл көп күжүрмөндүк мындай даярдыкка караштырып атат да. Бүгүнкү күндө мына аскер бөлүмдөр салынып атышат жаңыдан, техникалар жаңыдан каралып атат. Ошо акчанын аздыгынан да жетпегендигинен көп бөлүнчү акча эмеси жок пока экономика байланыштуу.
Эрмухаммед мырза, сиздин ушул сөзүңүздөн улам менде бир суроо пайда болуп калды да. Кыргыз аскерлери, бул генералдары көп, ал эми катардагы жоокерлери аз аскер катары сыпаттап жүрүшөт да. Чын эле ошондойбу?
Генералдар көп, солдаттар аз деп айта албайбыз. Эмне үчүн? Бүгүнкү күндө мына коргоо министрлигинде көбүнчө биздики күжүрмөн түзмөлөр көбүрөөк да. Жана көңүл бурулуп эметкенде биздики программа боюнча 99-жылдан баштап көңүл боевой подразделение деп коет, ошолорго берилген да. Азыркы күндө генералдын көптүгүн санды эмеден алышат. Бияктан менин оюмча запаска чыгып кеткен генералдардын бүт баарын запас санап эсебин чыгарганда ошондо көп деп эсептейт да. А мындайынан карап көрсө, биякта мамлекеттик должность деп коет, ошол должностька карата генеральский должность болуп калса, ошондо анан санын эсептешет да. Мен айтып атпаймынбы, мурдагы жылдан баштап биздики кыскарылып кете берген армиячы, должностьтор кала берген. Анын ошонун арасында мындай болот да, что генералдар көбүрөөк деп эсеп чыгарып атат да азыр.
Азыр кепти Токтогул мырзага узатсам, Кыргызстандагы аскерлердин абалы, деги эле баягы күч кызматтарынын абалы, мына кийинки кездери аларга көп көңүл бурулуп атканда негизинен каржылык жагынан ушул сезилип атабы, Токтогул мырза?
Жок, сезилген жери жок. Кыргыз мамлекетинин куралдуу күчтөрүнө, күч структураларына биздин саясий жетекчилер ыплас мамиле кылат. Бир көрүнүшүн айта кетелик. Кеткендеги 99-жылдагы окуяда Акаев аскер башчыбыз ушу аскерлерге келген акчаны өзүнчө чөгүнө салып алгандыгы баарыбызга белгилүү. Биздин президенттер, эки президент назначенчиси болуп атат. Булар тең конституция боюнча баш аскер башчысы болгону менен аскерди алсыратышты. Мына Акаевдин доорунда биздин совет доорунан калган бронетанковый техника, авиационный техника, ракетный техника, ошолордун баары тең сатылып кеткен да. Мына бизде Фрунзе бир учак курсу бар болчу, эки вертолетный полк канат менен жоголуп кеткен да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз алсырап калдык да. Мына 99-жылы бизде учуп жүргөн болгон 3 вертолет бар экен. Ми-8 МТ высотный. Калгандарын баардын казактар, өзбектер берди да. Бизде бомбардировочная авиация жок, ал каршыдан келди. Ошентип отуруп бизде калган техниканын баары тең самолет, бронетанковый техника, артиллерия, ага октарысынын баары тең сатылганда жоголгон. Биздеги аймактагы турган согуш вактысында керектелүүчү фронтовый складтардагы каракталып уурдалып кеткен баары тең. Ошондуктан биздин аскер түзүлүшүбүз чала сабап, милициядан келген адамдар көпчүлүк убакытта өтө зыянчылыкты орнотуп кетти. Ошондуктан биз 99-жылы эптеп септеп Орусиянын жардамы менен, Казакстан жардамы менен салыштырып келсек, 50 жакын тиги мажахеттер келген экен, а биздин өлүм житимге кеткен 150 ашып кетти. Биз бүгүнкү күндө ошол бизге кирген исламский движение Узбекистандын өкүлдөрүнүн канчасы генерал баш болуп, старший офицерлер баш болуп, колго түшүп кордук көрүп келишпедиби? Ошондуктан бул даярдыкка да жатпайт. Бул биздин саясий жетекчилердин аскерге кылган мамилесинин жыйынтыгы деп айтсак болот. Кыргыз мамлекетинин аскери 18 жылдан бери бары кичинекей Тажикстан, мына бары Өзбекстан, Казакстан. Казакстандын аскер күчтөрүнө берген каражат кыргыз мамлекетинин жылдык бюджетинен чоң. Алар бүгүнкү күндө 11 аскердик округ түзгөн. Алар барлык түрдөгү аскердик күчтөрдү даярдаган. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизде жеңил гана курал жарак бар, оор курал жарак жок. Бизде авиация жок, вертолетный парк жок. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз кандайдыр бир иш жасайлык десек мүмкүнчүлүк жок. Жөнөкөй эле мүмкүнчүлүк жок. Мына Казакстандын бюджети улуттук ВВП'га салыштырганда 6% улуттук кирешеден бөлүнөт. Барлык өлкөлөрдө 12%ке чейин жетти. Кыргызстанда биздики көп болсо 1-2%ден ашпайт. Бул туура эмес. Бүгүнкү күндө кыргыз мамлекети мындай жолго барбаш керек.
Азыр президенттик акимчиликти мына ушул этникалык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы профессор Авлыбек Асанкановдун бир пикири бар эле, ал Кыргызстандагы бир улуттан турган аскер жөнүндө. Ошондук сактанан кебибизди улансак кандай дейсиздер?
Чынында эле биздин куралдуу күчтөрүбүз негизинен бир улутту болуп атат. Жалаң гана кыргыздар июнь айында чоң кагылыш болбоду, ошо ош жалап атты. Мына ошондо дагы айтылды, андан кийин дагы айтылды, өзбектер дээрлик кыргыз армиясынын катарында жок экендиги. Анан бул жок экендигинин бир нече себептери бар да. Эң негизги себептердин бири жаңы министр келбеди беле, тиги Бакиевдин мезгилинде Калыев. Мына ошол Калыев министр болгондо кыргыз армиясын коммерциализация өткөрүп жиберди да. Колуңда эгер акчаң болсо 12 000 төлөйсүң, экинчи 12 500 ашыгыраак да. Төлөп туруп бир ай баягы барып келип туруп анан акчаны төлөсөң болду, армияга качпасаң болду деп. Анан өзбектер, акчасы бар үй бүлөлөр жана башка улуттар өзүңөр билесиңер кыргыздарга караганда, жөнөкөй адамдарга караганда абдан жакшы жашашат. Анан алар акчаны берди дагы 2 жыл кызмат өтөгөндөн көрөк 12 000 берип туруп кутулалы деп ошо менен кутулуп ачты. Менин оюмча эң негизгиси ушул. Биз өзүбүз закондуу түрдө шартты түзүп бердик, алар анан акчасын төлөп закондуу түрдө кутулушту. Эми сөздүн чынын айтып коюш керек. Совет мезгилинде деле болгон, азырда болуп келе жатат. Жанагындай дедовщина дейбизби? Бул армияда болуп келген боло бермекчи. Менин оюмча кээ бир жерде көп болушу мүмкүн, кээ бир жерде аз болушу мүмкүн, кээ бир жерде курч мүнөздөтүшү мүмкүн. Бул дагы бул жерде бар да, анан ошондо азыр чынын айтыш керек, бизде 70%ден ашык процент кыргыздары. Өз кезегинде куралдуу күчтөрдө дагы сөз жок, ошончолук көбүрөөктү кылат кыргыздар. Балким ошол дедовщинадан коркуп барбай коюшу мүмкүн. Башка улуттарчы. Бул экинчи шартта. Менин оюмча ушул шарттардын негизинде кийинки мезгилде мен угуп жүрөм, эми жалаң кыргыздар болгондуктан регионализмди өткөттүр аякка жакачы. Регионализм да. Коом кандай болсо, коомдо кандай кыймыл аракеттер, саясий абалдар, социалдык абалдар пайда болсо сөз жок, бул армияда да болот экен да. Армияда дагы ошол жикке бөлүнүү, ар кандай регионалдык бөлүнүү дагы бар да. Анан ошондуктан бул маселе коомсуз жок өзүнүн таасирин тийгизип, анан анын этникалык мүнөзүнө да таасирин тийгизет экен. Мен ушинтип айтар элем.
Эрмухамет Мырза, сиздин пикириңиз кандай? Мына ушул Абылбек Асанкановдун айткан сөзүнүн чындыгы барбы?
Любой мындай эркектердин организациясында ар бир мындай мамилелер болот да. Айтып атпайбы, жана дедовщина бар. Дедовщинаны кетириш үчүн ушу жогорку кеңеште жаңы мыйзам негизинде бир жылдык служба болуп калган. Бир жылдын ичинде мындай дедовщина деп айта албайсың да. Мурда эки жылдык болуп жүргөндө дедовщина бар болчу. Өтө эле мындай билинип, мындай эметилип турчу. Бүгүнкү күндө аскердик түзүмдөр өтө аз. Коргоо министрлигинде 70% контрактный службага өтүп кеткен. Солдаттардын саны өтө эле аз, срочный өтүп атканчы. Алар чисто эмеде өтөт да, подразделение обеспечения деп коет. Ошолордун арасында өтүп аткандар бар. Алардын саны астыгынан дагы биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө бөлүнө баштап атат жер жерге улутка карата депчи. Мына мен канча көп эле барып жүрөм, частьтарга барып жүрөбүз. Мындай бөлүнүш жок армиядачы. Өзүмдүн эмемди айтатмын да, оюмду, көргөнүмдү. Офицерлердин арасында деле жок, балдардын деле арасында жок. Мындай бөлүнөкөй жок. Мындай граждандык жерлерде может бардыр. Биздики жана воспитательная работа эмелер өтүп жатат, андай нерселерди сразу тыйып салабыз.
Эрмухамет Мырза, дагы бир суроодо ошо улай, азыркы биздин кыргыз аскерлери жалаң бир улуттун өкүлдөрүнөн турат деген бир сөз айтылып атат. Бул Кыргызстандын көп улуттуу өлкө үчүн анын бир мүчүлүштүгү катары сыпаттаса болобу?
Биз айтканда, мына өз маалында мен Баткен жеринде служить этип калгам. Ошол жерде мындайын алса 98% кыргыз улуту бар да, 2% калган нациялар кетет. Биякта деле ошондой эле атат. Биякта биздики эмеде эмес, мындай кыргыз улутун эле чыкырып атат, акчасы жетпей атат же тыйне кыйынчылыктар болуп атат дегенден сөз эмес. Биякта мындай болуп атат да, мурда союз кезинде жаш жигиттер өсүп, жарандар өсүп келатканда медициналык сактоо министрлигинен, башка эмелерден бул балдар 13-14 жашынан эмеге алынчу регистрацияга. Ден соолугуна байланыштуу карап келип турганан союз кезинде 100 баланын арасынан 98 бала армияга кетчү. Бүгүнкү күндө мындай текшерип келсек, призывной контингент көп эле биздикичи, бирок бүт бардын ден соолугу жарабайт да, көбүнүкү жарабайт. Үй бүлөлүк шарты келбейт. Тиянын буянын айланып келгенде деле баары ошо призывка. Бүгүнкү күндө корейцтер деле кетип атат, орустар, бирок процентный соотношение аз да. Ошон үчүн кыргыздар көп кетип атат деп айтылып атат да азырчы.
Токтогул Мырза, ушу Кыргызстандын аскеринин негизинен бир улуттан тургандыгы кандай деп ойлойсуз шуну?
Мунун эч кандай жаманчылыгы жок, анткени чыккынчылык деген сезим, чыккынчылык деген көрүнүш болбой калат. Экинчи жагынан биздин эл бүгүнкү күндө 5 миллион калктын ичинен 80% биздин кыргыз эли болуп отурат. Анын ичинен баягы эсепке келгенде миллиону сыртка кеткен. Советтер Союзунда Кыргыз Республикасы жалпы Советтер Союзунун алды күчүнө эки жолу аскерге чакырганда где-то 36 000 киши кетчү. Бирок бүгүнкү күндө кыргыз аскери көп болсо бир 15 000 тегерегинде жүрөт. Биз тандап алганга мүмкүнчүлүк бар сан боюнча. Бөлөк жагынан келгенде, демократия жолу менен, мыйзам жагынан келгенде биздин конституциябызда жазылган куралдуу күчкө кызмат кылыш бул ыйык милдет деп. Ошондуктан кыргыз атуулдарынын балдарынын баары тең кыргыз мамлекетин коргогонго барыш керек. Мына ушундай көз караш болуш керек. Чынчынына келгенде бүгүнкү күндө кедей дыйкан аскери болуп калды да, анткени колунда жоктор, ага туугандары актамда иштебегендер, губернаторлорду иштебегендер, ошолордун балдары барат. Билим аз. Орус тилге көпчүлүк азыр билбей да, түшүнбөй да калды. Бизге келген курал жарактын баарын, мисалга наставленияларды, инструкциялардын баары тең орусча келет да. Мына ошолорду мисалга которуп, анан акылына, аң сезимине жеткизиш үчүн бир жыл аздык кылат. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз акчаны үнөмдөйбүз, жана 12 000 сомдон акча алып биз деген жыртыгыбызды бүтөйбүз деген түшүнүк бул өзүнчө эле авантюризм болуп калган. Менин оюмча кыргыз аскери керектүү деңгээлде окуу куралын, китеп, тактика, мисалга оперативный искусствону тим эле коелу, жөнөкөй эле тактика, отделение же болбосо боевой устав, сухопутных войскларды биз которо элекпиз. Мына мисалга Казакстанда стратегия, оперативное искусство, тактиканы уже экинчи, үчүнчү басмасы чыгып атат. Биз чабал өрдөктөп алып же уча албайбыз, каркылдап кыйкырып атабыз, бирок жылым жок. Аскер бул биздин мамлекеттин түркүгү. Эгер түркүбүздү жоготсок, мына Ошто болгон окуядай болуп, биз жаман абалга түшүп калабыз. А эртең эмне болорун бүгүнкү күндө Ким билет? Анткени бүгүнкү күндө биздин ошол эле аскердин, коопсуздук органдарынын, ошол эле милициянын чалгындоо органдары сокур болуп атпайбы? Эгерде көз ачык болгондо, өз милдетин так аткарганда оштоо чатак болмок эмес.
Эрмухамет Мырза, мына быйыл күздө жаңы аскерге жана милдеттүү жарандарды, уландарды чакыруу иши башталганы турат. Мына 12 миң сомдук акчасын төлөп коюп, анан бир айлык даярдыктан өтүп, аскердик милдетин өттүм деген болбойт. Баштала турган иште мындай болжол менен канча миң уландар чакырылышы мүмкүн? Анан чакырыла тургандардын баардыгын кабыл алып, ошолорду мындай окутуп үйрөтүүгө сиздерде даярдык мүмкүнчүлүк барбы?
Эми күзгү призывты коебуз. Күзгү призывга биздики 3000 адам чакырылат, жаш жарандар да Кыргызстандын бүгүнкү күндө ар
аз эмеспи?
Айтып атпаймынбы, куралдуу күчтөр өзүнчө кызгарылып кете берген, ошончо бул күзгү да. Андан кийин жазгысы, күзгүсү кошулуп эметилет атат. Ошончо чакырылат. Анан альтернативдик службага бул жылы ошо 18-20 000 жаран чакырылат. Даярдыктар бүгүнкү күндө бүт жазылып бүтүп атат. Мындай учебный подразделениялар түзүлүп, окутууга даярдык жазып атышат да азыр. Биз өзүбүз эле мына жакында Ош жакка барып аяктан көрүп келдик. Бул окуядан кийин часттарды становительный период башталыпчы. Ошонун баарын түзгүп азыркы биздики призыв октябрь айында башталат да мыйзам негизинде. Ошо октябрдан декабрга чейин болот. Ошол маалда бүт баарын ошо чакыртуу баштап, кийим, тамак аш менен камсыздоого уже мүмкүнчүлүк бар да. Даярдык уже болуп атат.
Сизге дагы бир суроо, мурда чакырылуучулардан алынчу кызмат кылгысы келбеген 12 000. Ошондон канча каражат түшчү эле? Ошол сиздердин өзүңүздөрдүн керектөөгө жумшалчубу эле ошо баягы аскер ишине? Же болбосо жалпы республикалык бюджетке эле өтүп кетчүбү?
Бүгүнкү күндө мындай да, жанагы 12 000 чакырылуучу мобилизациялык резерв деп айтылчу эмес беле? Анан ошол 12 000 өзүнө эле кетип калчу, чындан айтканда. Кийимине кетчү, тамак ашына кетчү, ок эмелерге бөлүнчү, ошол менен түгөнүп калчу ал акчачы. Экинчисин жана альтернативдик акчалар, алар республиканский бюджет деп коет, ошо республиканский бюджетке түшүп тышкары жана аскердик бөлүмдөрдүн социалдык эмелерине салынганга товой обеспеченияга кетчү.
Токтогул Мырза, мына ушул 12 000 сом жөнүндө да, бул абдан эле опуртал бир оюн сыяктуу нерсе болуп калды да, эгерде бул дагы жайылып кетсе мындан кыргыз аскерлери, Кыргызстандын коргонуусу кандай зыян тартат эле? Ушул опуртал жолдун тандалып алынышынын артында кандай бир кызыкчылык бар эле, саясий кызыкчылык?
Ушу министр болуп, аскердик бирикмелердин командирлери болуп, көпчүлүгү генерал болгусу келген, бирок ошол генералдардын арасында чыныгы урушка катышып, адамдар менен бирге окопто отуруп, бирге атакага барып жүргөн адам офицерлер бизде аз. Афганистанга бардык дегендердин көпчүлүгү ал маалдалар солдат болушкан. Офицерсиз эч качан аскер болбойт. Офицердик корпус бул баа жеткис байлык болуп эсептелет. Анткени офицерлер гана мамлекетти коргоп калганга мүмкүнчүлүгү бар. Мен өзүм баягы аскер адам болгондон кийин окуу жайын бүтүп, академиясын бүтүп, мына менин өкүнүчүм, аскерде дайыма өнүгүү жолу бийик турат. Анткени билимдүү аскерлер мына бизде болгон окуяда Баткендеги 99-жылкы окуя. Мына ошо 99-жылкы окуянын ал тараптын максатына каршылык көрсөткөн биздин аскер ыкмаларынын анын кемчиликтерин аскердик өнүгүү жолундагы же каршылык жолундагы же салгылаш жолундагы китеп чыгарылган жок. Ал ошо бойдон эле коллегияда каралды, президентке жазды, а президентте ал жерде бир милиция отурат же прокурор отурат, анын урганы жок чынын айтканда. Ушу аскерлердин турмушун көрүп, ушулардын чыккан пенсиясын көрүп, мына биз буларга бүгүнкү аскер пенсияга чыккан балдарга жардам көрсөтүш үчүн соттошуп отуруп, мына пайковойдун акчасын алып бергенге кудуретибиз жетти.
Өз аскерин бага албаган өзгө өлкө аскерин багат деген накыл кеп бар. Мына ушуну менен бүгүнкү биздин талкуубузду жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, Кыргызстандын аскери, Кыргызстандын аскеринин азыркы абалы, проблемалары жайындагы азаттыктын талкуусун көрүп алдыңыздар. Ага Кыргызстандын коргоо министрлигинин башкы штабынын башкы уюштуруу мобилизация башкармалыгы башчысынын орун басары полковник Эрмухамет Юлдашев мырза менен белгилүү саясаттануучу Токтогул Какчекеев, ошондой эле президенттик акимчиликтин этникалык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы профессор Авлыбек Асанканов мырзага катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек, Азаттык.
Азаттыктын кадырман угармандары ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Үн операторлору Максат Акматжан уулу жана Франтишек Фартини болушту. Саламат болуңуздар. Бишкекте кеч